kom fram jam kampana sonat et at fine pervinimus tam per velim ea videm per legere quae de Terentio scripsi ut proxima scola de Catone agamus brevissimi legam nec plurima Adam more mio. Nec ergo sumus in capite decimo quinto. Nec derant adversarii poetae afro venusto et caro. Itscimus evita Terenti quae reddit ad Suetonium eum venustum formosum fuisse eam proprem et iam placuisse viris nobilibus. Quod cognoscimus e prologis quos scripsit, non ut argumenta singula exponeret ut ferre semper Plautus et alii comici scriptores semper in prologis exponunt argumentum. Hae personae sunt, id actum est, in intertum etiam, id futurum est, id intertum dicum. Maxime, sed ut rationem poeticam suum defenderent hoc, novavit Terentius ut de suo consilio aliquid dicere. Maxime autem ei obligebatur, quod argumenta contaminaret, vosiam audistis contamination, id est reica exempla non integra, sive intacta, servaret, sed alienis insertis quasi inquinaret. Inquinare est tamquam pollure, contaminare idem valet. Nonumquam eduabus comoedis menandri unam fe Terentianam Terentius fecit. Atque id exemplo naivi et plauti defendit, qui idem fecerent, aliud ei objecit Caesar. Audite, Iulium Caesarem, de Terentio judicare. De esse Terentio vim comica. Ut esset dimidiatus menander. Halbe portion von menander. Dimidiatus menander. Sic Caesar. Non digo hoc verum esse. Sit Caesari sic visum. Sed laudator ab illo ut puri sermonis amat. Latinitas Terentii optima est. Eam ab causam quare a Terentio plurima tempora, plurima aetates, usquat saeculum duo devicesimum Latine discere coeperunt. Nos, apud nos, primus scriptor quem legimus est Caesar. Fortasse etiam interdum Cornelius Nepos. Non so sic prioribus saeculis, ferre semper primus verus auctor post minores quostam aesop. Post asit verus auctor erat Terentius, quoniam is erat auctor optimae Latinitatis. Eum etiam Wolfgangus Goethe, primum poetam antiquum in scaenam iterum reduxit, in Theatro Weimariano, primum reduxit non Aeschylum, non Aristophanem, sed reduxit Terentiam, quoniam eum optimum judicavit. Mihi quoque Terentius maxime placet. Bene valete.